přiznávám, dělala jsem si trošku legraci, když jsem říkala, že po 10. hodině svolávám futurologický kongres tady na Radiožurnálu. Mým hostem je dnes internetový publicista, také podnikatel Patrik Zandl. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
My asi začneme u Steva Jobse. Viděl jste ten film Jobs, jaký je?
Viděl jsem jenom půlku, nestihl jsem přijít na začátek do kina. Já jsem od něj možná očekával trochu víc, přece jenom když natáčíte hagiografii téměř světce technologického světa, tak byste si mohli dovolit větší rozpočet na výpravu hezčí. Takže si myslím, že pro běžného člověka to tak zajímavé nebude, ale já jsem byl v celku nakonec spokojen, i když řada věcí by se dala vyprávět přesněji, podrobněji, to určitě tak vždycky je.
Vy jste použil jedno zajímavé slovo, pane Zandle, v souvislosti se Stevem Jobsem, a to je slovo světec. On byl světec?
To ne, ale lidi si z toho často dělají legraci, protože on je v technologickém světě zbožňován jako taková ikona toho moderního technokultu, jako člověk, který měl obrovskou vizi, kterou si prosadil, čímž bývá připodobňován právě k tomu náboženskému zanícení, jak náboženským prorokům, takže proto se o něm někdy v nadsázce mluví jako o takovémhle typu člověka.
Internetový publicista Patrik Zandl je hostem dopoledního Radiožurnálu. Na všechno, co vás zajímá, se můžete ptát. Otázky posílejte na www.radiožurnal.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
V kinech po celém světě je film o Steve Jobsovi. Mým hostem je dnes Patrik Zandl, internetový publicista a také podnikatel. Než se pustíme do osobnosti Steva Jobse a podíváme se, jaký jiní vizionáři dnes po světě fungují a operují, tak si pustíme anketu. Naše kolegyně Anna Kociánová vyrazila do pražských ulic, aby se zeptala na jméno Steva Jobse.
Steve Jobs, no iPhone, MacBook, zakladatel Apple.
Apple.
Vůbec nic.
Softwarový magnát z Apple a už je teda po smrti, bohužel, no. Architekt firmy Apple, no to tak všechno, no.
O Apple, ikona, osobnost, založil komunitu, to je asi všechno.
To nevím nic teda.
No, zakladatel Microsoftu, teda Apple.
Macintosh.
Asi teď nový film, co bude v kině.
Inspirace pro miliony lidí.
To nevím vůbec nic, mi nenapadne.
Steve Jobs, Apple.
Nevím vůbec nic.
Apple.
Apple. Něco s počítačem mám, tuším, nevím.
Je to zakladatel Apple.
Takže to, co se zhruba ví o Steve Jobsovi, jsme se teď dozvěděli. Jednou se srdečně zasmál Patrik Zandl dnešního z dopoledního Radiožurnálu. Já se ještě trošičku vrátím k tomu filmu. Steve Wozniak, který zakládal v roce 76 Apple právě společně se Stevem Jobsem, se na ten film docela zlobí. Nelíbil se mu a nelíbil se mu v jaksi tom, že není úplně dobře ukázáno, že Jobs měl ze začátku velké nedostatky, zejména co se týče řízení věcí a vytváření jednotlivých produktů. Byl asi docela dobrý self-made man, uměl na sobě hodně pracovat.
No, on na sobě zapracoval hodně poté, co ho z Apple vyhodili právě kvůli těm nedostatkům, kdy s těmi podřízenými komunikoval příšerně, jeho produktový vývoj, jeho řízení produktového vývoje bylo příšerné, takže ho z Apple skutečně vyhodili. A teprve tím, že se vypracoval, za prvé založil rodinu, za druhé založil úspěšné filmové studio Pixar, ale zároveň v podstatě přivedl ke krachu svoji nově založenou počítačovou firmu Next, tak bych řekl, že to byla taková jako osobní katarze, kdy zjistil, že proto, aby byl tím, kým chce být, potřebuje Apple, a zároveň naštěstí Apple zjistil, že potřebuje jeho, aby byl tím, nebo těmi akciemi, které by chtěli investoři mít, takže se to nakonec v dobré obrátilo a po 10 letech se zase do Apple vrátil a už to byl významně jiný člověk, je to vidět prostě ve všech těch jeho přístupech, i když ta posedlost, ta razantnost tam zůstala, to řvaní na zaměstnance si nikdy neodpustil, tak už to mělo své jaksi predikovatelnější hranice.
Jak moc dopředu viděl Jobs, když se o něm mluví jako o vizionáři, viděl třeba už svoje iPady ve školách místo učebnic, jak to bylo s iTunes, jak dopředu si myslíte, že to měl promyšlené?
Po internetu kolují rozhovory s Jobsem z 80. let, kdy on už hovořil o v podstatě tabletech a o digitální domácnosti. Takže je patrné, že tu vizi měl v hlavě dlouhou dobu. Zřejmě předpokládal, že ta technologie se tím směrem posune. Šlo z velké části o ten technologický vývoj, aby ty tablety byly maličké, rychlé, což prostě v 80. letech bylo nepředstavitelné. Mám takové podezření, že když představoval iPhone, tak vůbec nedomýšlel to, že to bude zařízení s takovým obrovským dopadem, jaký nakonec mělo. Původně to zřejmě zamýšlel jako zbraň proti úpadku iPodu, proti nástupu těch přehrávačů hudby, které konkurovaly iPodu, takže chtěl spojit mobil s hudbou a to, že se tam budou prodávat ve velkém aplikace, zřejmě opravdu původně nepředpokládal, ale k jeho dobru budiž říct, že se rychle zorientoval a jakmile viděl, že ta poptávka po aplikacích v tom iPhoneu je obrovská, tak velmi rychle firma představila tržiště aplikační a měla s tím obrovský úspěch.
Nemám Jobse tak dobře nastudovaného, abych o tom mohla mluvit, ale přemýšlel někdy o etických dopadech těch svých vynálezů a vizí?
On těžko říct, to ty životopisy nezmiňují. V rozhovorech s ním se to nikdy příliš neprobíralo. Jeho filozofické nátuře by to asi trošku jaksi se dalo předpokládat, že přemýšlel, ale spíš bych řekl, že předpokládal, že to bude věc každého toho jednotlivce. Pravda je, že když třeba vyvíjel hudební obchod, tak se o tom dopředu radil s hudebníky, přímo s hudebníky, ne s těmi studii, ptal se jich, jak by si to představovali a byl ochoten jim velmi víc říct, do iPodu se nedala nahrát kradená hudba nebo jenom obyčejné MP3, jenom tak, nedali se z něj jenom tak stáhnout, takže neměl takový ten alibistický přístup, že by říkal, je to každého věc, snažil se tomu do značné míry aktivně bránit.
Internetový publicista Patrik Zandl je hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvila jsem o firmě, kterou proslavil Steve Jobs, ale téhle firmě se postavili do cesty poslední, řekněme, rok a půl, dva roky a zjiští tygři. Existuje fáze nějaký Steve Jobs?
Existuje jich tam celá řada. Je tam celá řada společností.
Proč které o nich nevíme?
Popravdě řečeno si nepamatujeme ty jména, nejsme je schopni vyslovit. Můj oblíbený je zakladatel čínského nákupního portálu Alibaba, ale přiznám se, že sám nejsem schopen si jeho jméno zapamatovat, natož jej vysvětlit. Navíc řada těch lidí z praktických důvodů používá místo jména čínského nějakou anglickou variantu, takže třeba na vizitkách mají dvoustranné vizitky v čínštině a v angličtině a to jméno v angličtině je úplně jiné, prostě protože předpokládají, že si to Evropan nezapamatuje. Ale určitě si vzpomenete na zakladatele Sony, pana Moritu, Akio Morita, to je legenda v Japonsku, který začal s rýžovary a dotáhl to na obrovské impérium hudební i technologické.
Máme nějakého vizionáře v Evropě?
Evropa
se veze. Pardon.
Ano, to jste řekla politicky kulantněji. Máme lidi, kteří mají velký dosah, ale těch superstar, tam jsme na tom zatím špatně.
Mm-hmm. Pojďme se bavit o tom, co v současné době aspiruje stát se hitem na trhu s moderní komunikační elektronikou. Budou to chytré hodinky, tak jako třeba Samsung dělá Galaxy Gear, nebo to budou slavné brýle od Google? Co teď poletí?
Těžko říct, všichni se těší, co 10. září představí Apple, zda to budou konečně ty hodinky, o kterých se pořád jenom povídá, ale Apple je popravdě řečeno ještě nepotvrdil. Spekuluje se o tom, co povládne, jestli brýle nebo hodinky. Já si myslím, že jsou to dvě dost odlišná zařízení, že ty hodinky jsou významně jednodušší, proto je taky pro Apple jednodušší je případně představit na trhu a rychle je dodávat. Ty brýle zase do budoucnosti mohou být mnohem větší koláč trhu, ale jsou taky citelně složitější, už jenom to napájet energií, baterky, udělat tak dobrou baterii, aby byla lehká a vešla se do rafičky u brýlí, to není nic jednoduchého, na to potřebujeme ještě spoustu dalšího vývoje.
Co vlastně rozhoduje o tom, která z těch novinek se chytí a stane se hitem, jako se staly smartfony třeba svého času a tak dále, a která zapadne, i když to vypadá, že to bude přesně ta věc, se kterou si lidé budou chtít v úvozovkách možná i trochu hrát?
Ty smartfony jsou velmi dobrý příklad, protože v době, kdy přicházel na trh iPhone, už byly smartfony na trhu 7 let v podobné cenové kategorii. Nicméně byly velmi obtížně použitelné. Tehdejší Nokia byly strašlivě pomalé, obtížně se synchronizovaly, měly řadu omezení, které byly dány předpisy operátorů, že třeba na internet jste se nemohla pořádně dostat. A pak přišel iPhone, který vlastně nepřinesl nic nového, kromě toho, čemu se dneska říká uživatelský zážitek, user experience.
Jinými slovy, vítězství
je v použitelnosti.
Formy nad obsahem.
Vítězství je v použitelnosti, že vaše maminka si ten telefon může vzít a může ho ovládat, což u těch předchozích prostě nebylo pravidlem.
To budou mít ale ty zmiňované brýle od Google docela těžké na úvod.
Já doufám, že pánové v Google dali svým maminkám a vyzkoušeli, jak to s nimi bude fungovat, při vaření třeba.
Patrik Zandl je hostem dopoledního radiožurnálu Moderním technologiím. Budeme věnovat i druhou část našeho rozhovoru a přidám vaše otázky. Posíláte je na www.radiožurnál.cz. 4 minuty zbývají do zpráv na radiožurnálu. Bude 10:30. Posloucháte dopolední radiožurnál, internetový publicista Patrik Zandl je se mnou ve studiu a ptáte se ho, tak pojďme trošku do budoucnosti. Bylo tam to cestování Hyperloopem, Marcel se ptal na vizi Elona Muska.
Hyperloop je v podstatě trubka spojující města, respektive dvě trubky, jedna pro cestu tam, druhá pro cestu zpátky, v ní lítají takové kapsule, v té trubce téměř vákuum a pan Elon Musk si představoval, že takhle by spojil dvě významná americká města. Ten jeho předpoklad vychází z řady fyzikálních posunů, ke kterým došlo, a taky z takového rozčarování, že mezi těmi městy, mezi San Franciskem a LA se měla stavět vysokorychlostní železnice za 66 miliard, což mu přišlo hodně, a rozhodl se, že něco podobného vyprojektuje za desetinu, což samozřejmě takovou myšlenku jistě měla řada bláznů, nicméně pan Elon Musk je člověk, který vlastní společnost Tesla, vyrábějící elektromobily, a kromě toho má společnost SpaceX, která posílá lodě na orbitu s nákladem, takže to je sice blázen jako všichni tihle lidé, ale je to blázen
je to
s velkým technickým,
blázen.
Ano, je to funkční, bohatý a technicky erudovaný blázen, takže ten pravý, který by něco takového mohl vyzkoušet. On publikoval asi 60-stránkový návod, jak by se něco takového dalo udělat. Hodně mu s tím pomáhali inženýři v obou jeho firmách. Teď se k tomu návrhu objevuje vlna kritiky, což bylo přesně to, co on chtěl vyvolat, a teď uvidíme, kam se to posune. Řada té kritiky mi přišla opodstatněná, typicky se mu zmiňuje, že málo dbá na bezpečnostní standardy, na takové ty výjimečné situace, a že to ten projekt významně zdraží a významně změní, protože evakuovat cestující z trubky, ve které je vákuum a ve které se něco zastavilo, nebude zřejmě tak triviální.
Teď jsem se zrovna chtěla zeptat, jakou rychlostí se bude v té potrubní poště pro lidi jezdit.
Počítá se s rychlostí kolem rychlosti zvuku. V praxi by se vidělo.
Vsadím se, že lidé, kteří teď poslouchají rozhovor s vámi, něco takového slyší poprvé, a přitom je ještě spousta úžasných technologických vylepšení a vynálezů věcí, které vypadají jako ze Žila Verna, ale už jsou v běhu. Můžete o nich něco říct?
Kromě těch brýlí a kromě toho Hyperloopu, z jaké branže by vás to zajímalo?
No, možná z té počítačové.
No, v počítačích popravdě.
A nebo obecně pohybujme se v technologiích.
V počítačích teď hodně frčí 3D tiskárny, to je takové téma dneška, kdy už žijeme nadějemi, že si budete kupovat výrobky jenom jako stáhnutelné zboží v nějakém elektronickém katalogu.
Dokonce
a doma
jsme dnes,
vám to tiskárna ano, vyplivne.
Dokonce jsme dnes mluvili na Radiožurnálu i o možnosti tisknutí vlastních chrupavek.
Já bych si je teda nerad sám, jak si vestavoval do těla, takže tady bych to třeba nechal ještě klidně jako outsourcovanou činnost na nějaké zdravotnické zařízení, ale spíš jsou zajímavé takové ty tištění hrnků, to jsou zatím takové legrácky, ale třeba my ve firmě jsme chtěli vytisknout několik demonstračních prototypů zařízení s plastovým obalem, pak jsme teda bohužel zjistili, že levnější a rychlejší je si to nechat poslat z Číny rychlým letadlem a bylo to vyřešené, tak z toho se šlo.
Dobře, tak to jsou 3D tiskárny. Pojďme ještě k něčemu, co se právě pohybuje na úrovni hyperloopu.
Pak už snad jenom cestování v prostoru a v čase.
Tady se mi bohužel vybavuje film Moucha. To je poměrně solidní horor, i když z daleké minulosti, ale když vy jste milovník fantasy, máte tu literaturu rád, z toho, co jste si kdy přečetl, už se něco blíží té současné realitě, nebo je něco z toho, co jste si kdysi přečetl, už teď vlastně v jakémsi návrhu?
No tak samozřejmě, že ano, třeba ty Clarkovy romány se satelity na orbitě, to už dneska dávno máme a kdysi to byla nepředstavitelná záležitost. Tady je potřeba říct, že to sci-fi a fantasy spíš než jako nějaká projekce přesných technologických trendů nám dneska slouží spíš jako predikce toho, jak v takových situacích jednou bude lidská společnost reagovat. Vidíme to třeba na těch orwellovských románech.
Není to zvláštní, že vám skáču do řeči, že většinou neobstojí civilizace v těch všech filmech a v těch románech. Když tak spočítám to, co jsem viděla já a to, co jsem si přečetla, většinou to nedopadne úplně dobře.
No to se nedivte, že my teď hovoříme o hyperloopu, máme spočítáno, že z Prahy do Brna bychom se hyperloopem dostali za 15 minut, ale ve skutečnosti nejsme schopni udržet v provozu ani provozu schopnou dálnici. Takže ta společnost neobstojí z řady důvodů, které někde v nás asi jsou zakódované, navíc ty změny bývají velmi rychlé a tu generaci to prostě poznamená.
Patriku Zandlovi, který je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu, píšete a ptáte se ho. Milan, Ondřej Neff nedávno v rádiu prohlásil, jak se těší, až budeme všichni jednou očipovaní, jak mu to usnadní život. Také se na to těšíte? On to tedy shodou okolností prohlásil tady v tomto pořadu na vašem místě. Ne takhle úplně přesně, ale zdálo se, že je fascinován těmi možnostmi do budoucna.
Nejjednodušší život mají ti, kdo jsou v pekle v tom kotli s horkou vodou. Já tam samozřejmě vidím četná zjednodušení, které by mi to přineslo. Zase tam vidím řadu těch nevýhod, které bych vnímal. Já nepotřebuju, aby jsem mohl dveře otevírat elektronicky dotykem ruky. Já si s tou klikou poradím. A to očipování přináší i spoustu nevýhod v tom, že ztrácíte svoje soukromí. Vidíme to dneska na případu americké sledovací sítě Prism, která kontroluje údajně, nevíme, jak dobře, veškerou naši komunikaci. A všechno takovéhle přináší do našich životů omezení, která si třeba neuvědomujeme, ale která tam latentně jsou, kdy začnete ty věci dělat jinak, protože víte, že jste kontrolován, ať je to s těmi čipy, ať je to s tím prismem, tak je to prostě pro nás nejenom přínos, ale i obrovská ztráta. A teď co bude větší?
A není to možná naše chyba, že vnímáme všechny ty krásné vymoženosti, jako jsou smartfony, spíš, nebo Facebooky, spíš jako zábavu, spíš jako hru, že pak jsme ochotni si vlastně více hrát a méně přemýšlet o tom, kdo obchoduje s našimi daty, komu se hodí a kde se ve finále potom moje data objeví a kdo mi všechno bude psát a bude mě obtěžovat.
Ano, u řady těchto věcí nám chybí ten institut ďáblova advokáta, někoho, kdo nám řekne, že ta věc nemá jenom klady, což do nás hrnou ti marketingoví pracovníci dotyčných firem, které se ty výrobky nebo produkty snaží prosadit, ale někdo, kdo by nám jasně řekl, že to má i své zápory a jaké, a měl to rozmyšlené a vyargumentované. Tohle je něco, o co jsme přišli, mimo jiné to mizí i z našich médií, ze spousty různých důvodů. A zůstává nám opravdu jenom ta zábava, ale bohužel ten život není jenom zábava.
Když mluvíme o tom, že to z médií mizí ze spousty různých důvodů, já si můžu představit jeden důvod, kdy mi nějaký můj nadřízený řekne, podívej se, to je na lidi příliš složité, prostě nebudeme to rozpitvávat v tom vysílání. Může se to stát, ale potom jsou i jiné důvody a ty si třeba umíte lépe představit vy, jaké to jsou.
Nejčastěji to bývají komerční tlaky, kdy ta firma se obchodního ředitele dotyčného média přeptá, jestli je opravdu potřeba zmiňovat tyhle nepravděpodobné scénáře, jako že by znově vznikající sociální sítě se používala pro nějaké šmírování zaměstnanců, jestli se neflákají v práci nebo něco nehezkého o firmě říkají a tak dále. Takže tohle bývá úplně ten nejtriviálnější, nejpřímnější tlak a bohužel v té ekonomické realitě současných médií v Čechách i ve světě to tak funguje.
Zdeněk se vás ptá a není jediný, jaký používáte operační systém. Zdeněk navrhuje jenom dva nejznámější. Tak jak je na tom Patrik Zandl se svým soukromým počítačem a vybavením?
Já jsem před dlouhou dobou přešel na Mac OS. Ten používám rutině. Tu a tam se z nějakých pracovních důvodů vracím k Windows a vždycky mě to přesvědčí, proč jsem u toho Macu. Stačí mi ta první otázka, že mám na ploše ikony, které jsou dlouho nepoužívané, jestli mi je počítač má uklidit. A já vím, že to je ten systém, se kterým pracovat nechci.
A možná i víte, kam je uklízí. Bohdan Přerovský se ptá, hudební průmysl už Apple díky iTunes ovládl, přes iTunes se distribuují i filmy nebo knihy, ale jak to podle vás bude s televizním vysíláním? Nestačí přeci jen streamovat seriály přes internet. Tady vidím nezastupitelnou roli dramaturgie. Nebo občas si chci podívat i na nějaký přímý přenos a živé vysílání. Údajně to Steve Jobs rozlouskli ještě před svou smrtí, netušíte jak?
Tvrdí se, že televizí, kterou Apple zatím nepředstavil, povšimněme si, že v Americe si ty televizní společnosti už přeorientovávají na to, že oni jsou hlavně tvůrci pořadů, proto taky velká část jejich know-how je, jak ty pořady vyrábět, jak je vyrábět dobře, aby se na ně lidi dívali a publikují je už i na internetu. Lze si tam za ně zaplatit. A tenhle trend přichází i k nám. Nova tady má své vojo, Prima se snaží, Česká televize, všichni. Ta dramaturgie je určitě nezastupitelná věc a to je další velká část toho know-how, kde ty české televize mají ještě na čem pracovat.
Patrik Zandl je ve studiu Radiožurnálu. V dopoledním Radiožurnálu se ptáte internetového publicisty Patrika Zandla. Mají chystané hodinky od Apple šanci nabourat staletí vybudované pozice klasických mechanických hodinek? A co máte teď na ruce vy? To jenom cituji dotaz. Já ty hodinky vidím, tak to nepotřebujeme říct.
Já mám hodinky Archimede, což jsou klasické mechanické hodinky. Já jsem fanda mechanických hodinek. A tady bych řekl, že ti lidé, kteří mají rádi mechanické hodinky, jim asi dál zůstanou věrní. Navíc mechanické hodinky už jsou dneska spíš dražší věc. A to jsou lidi, kteří asi nebudou chtít hned naskočit na nějakou módní vlnu.
Takže ty hodinky, ze kterých budu moci telefonovat, budou jednou levnější než klasické mechanické hodinky?
Tak to budou už dneska, tím jsem si téměř jist, protože dobré mechanické hodinky začínají na dvojnásobku toho, kde začínají Google Glasses celé. Budou nepochybně levnější i hodinky od Apple. On je to spíš zvyk, řada lidí hodinky dneska už vůbec není zvyklá nosit, takže se spíš debatuje o tom, jestli si zvyknou jenom kvůli tomu, že jim třeba ty hodinky budou signalizovat vibrací přicházející hovor. To uvidíme, to těžko říct.
Vy jste tak hezky nadhodil s těmi hodinkami. My máme hodně smartphonů už na trhu a mezi lidmi. Jsme zvyklí na všechny možné aplikace. Teď už dokonce někteří lidé začali v Česku platit mobilními telefony. Kam se ještě to, co všechno se dá vměstnat do té krabičky, kterou nosíme v kabelce nebo v kapse, kam se to ještě může posunout?
Dneska nejvíc té krabičce vadí to, že nemáme kvalitní baterie, respektive nemáme pro ní dispozici tolik energie, co bychom chtěli. Takže je to vždycky něco za něco. Objevují se návrhy, že by se do těch našich chytrých telefonů mohly vměstnávat různé medicínské senzory, že by to kontrolovalo, jestli zrovna umíráte,
neumíráte. Pozor, blíží se infarkt.
Přesně. Takže byste mohla včas odejít z vysílání, když by se vám zdvihal tlak. Ale všechno je něčím vykoupené, zejména zrovna tím nedostatkem elektřiny pro ty naše miláčky. Funkcí se dá najít celá řada proto, ale třeba Apple se zřejmě bude snažit oddělit část těch funkcí, typicky těchto senzorů, právě do těch hodinek.
Petr Magdálek, dobrý den. Proč není vaše poslední kniha o Apple na App Store ke koupi? Ostatní tam jsou.
To je věc vydavatelství, já jsem do toho nemohl zasahovat. Já jsem si vymínil, že to bude jako elektronická kniha dostupné, ale nenapadlo mě vyjmenovat ve smlouvě všechny ty obchody, kde by to dostupné mělo být.
Kateřina, poslední dotaz, omlouvám se všem, na které nedošlo. Jak vnímáte budoucnost obchodování přes internet, hlavně dropshipping a podobné typy? Zaniknou obchodní centra a kamenné obchody nebo budou fungovat pouze jako výstavní síně?
Já si myslím, že je celá řada zboží, na které si prostě musíte sáhnout, typicky zrovna ty hodinky. Na nich je vidět, že samozřejmě část jich se po internetu prodává, ale ty luxusní modely ne. A s tím, jak ty technologie jsou složitější, tak řadu věcí si musíte jít prostě do toho obchodu osahat. Takže samozřejmě část těch transakcí přebere internet a dneska už přebírá. Ale naopak bych řekl, že značná část se zase do těch kamenných obchodů vrátí a už dneska i vrací. Vidíme to, že řada e-shopů otevírá své kamenné pobočky a předváděcí centra.
Patrik Zandl, internetový publicista, také podnikatel, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Tak děkujeme na ten filozofický pohled na přítomnost a na vhled do budoucnosti. Ať se vám daří.